ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ምክትለ ቦምበር ትውድብ ሐዊሱ 14 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በተወሰኸ ድማ ኦፅር ኮሚሽን ተወደብ አይነሳተፍን ዝበልሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ጽባሕ ሶሉስ 7 ሓሰ 2016 ዓ ም ከምዝጅመር ተወደብ ኣፍሊጡ ጉባኤ ድሕነት ተባሂሉ እቲ ጉባኤ ከም ዝተሰየመ ተወደብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣብ ቦምበር ትውድብ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማለ ሰንበት 5 ሓሰ 2016 ዓ ም ንማዕኸና ዜና ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ጉባኤ ህወሓት ምድሓን ንህዝቢ ንምክሓስ ዝዓለመ ኢሎም
ዝዓበ ሕመቑ ኣመራርሓ እዩ ብሓደ ኮፍር ዘይኽእል ኣመራርሓ ኣመራርሓ ዘይብሉ ውድብ ይኸውን ዘሎ ብዝገደደ ብሓደ ጎስ ይዓቢ እዩ ዘሎ ለታ ካብተን ናብ ጉባኤ ዝስራሕ ሓንቲ ኣመራርሓ ከምትጠርዕ ዋላ ነዚኣ ኢልካ ጥራሕ ተድልየካ ጉባኤ ነዚኣ ጥራሕ ግዜኣ ጥራሕ ይኮነን ጉባኤ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ገምጋም ኣሎ።
ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ዘረባም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ብፍሉይ ዝሃቦ ኣፍልጦ ካብ ሕቶ ትውድብ ብዝወፀ መንገዲ ኢሎም እዚ ውሳነ ሕወሓት 3ሓሰ 2016 ዓ ም ከምዝተመስረተ ዘምስሎ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚኡ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ የለን ከም ምባል እዩ ክብል ገሊፆም እዮም። ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ንክምለስ ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ሕቶኦም ከም ዝቕፅሉ ዝገለጹ ተመቦ እምበር ኣብ ከይዲ ግና ውድቦም ውሽጡ ንምፅራይ ጉባኤ ከም ዘካየድ ተዛሪቦም እዮም። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ማሃብ ብፍልጦ ህወሓት ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትካላትን ምክባር ውሳነ ቦርድ መረፃ ክቕበል ይግባእ ኢሉ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ኣግባብ ብዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ መረፃ ቦርድን ጥራሕ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ እቲ መግለፂ ህወሓት ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸቦ ኣግባብነት ዘለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበሎን እቲ ምስ ሓበዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲብ እዩ። ህወሓት መሰረት እቲ ዘተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ መረፃ ንክምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕባር ከም ዝገበረ ዝገለፀ መንግስቲ ፌደራል ናብ ቦርድ መረፃ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ደብዳቤ ምፅሓፉን ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት መዕለቢ ንክረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ዝበለት መግለፂ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ከይዲ እዩ ምስቲ ውድብን ቦርድ መረፃን ድማ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣካይዲ እዩ ክብል ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምክትለ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ህወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተረዳድሉ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ድማ ዘይተቐበሎን ካብ ኣሰራርሓ ትውድብ ወፃኢ ዘተሰናድአ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተሳተፉ ገሊፆም እዮም። ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ብመግለፂ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ማእከሉ ዝገበረ ዝበልዎ ጉድለ እዚ ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተበፅሐሉ ንዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ተባሂሉ ጥራሕ ይካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም ኣሎ። እቲ ጉባኤ ስዒቡ ንዝመፅእ ነገር ድማ እቲ ጉጅለ እዩ ተሓታቲ ዝበሉቶም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቁፅር ኮሚሽን ህወሓት እውን ሎም ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ብህልኽን ብኣነነትን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተሰናደ እዩ ክብል ነቒፍ ኣሎም። ምድላው እቲ ጉባኤ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም መተኣመን ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ነቲ ውድብ ዝብትንን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘፍርስ እዩ ብምባል ተቃዊሙ ኣሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጊዶም ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም ጉባኤ ህወሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝካየዱ በዓላት ድማ ብሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣለው።
ምዚ ዝተኣሳሰረ ዝኾነ መገዲ ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ወይወይታ እውን ክህሉ ኣይንገብርን። ስለዚ ሰልፊ እውን ብፍላይቲ ምስ መቐለ ተኣሳሲሩ ክሻብቲ ባህል ኣሸንዳ ዝወድቕ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣኸኸበሉ ብዙሕ ህዝቢ እውን ደገ ዘኽበረሉ ዝኾነ ጭራ ሒዝካ ዝኾነ መበገስ ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ እውን ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ዝግበር ሰልፍታት ኣይንፈቅድን።
ሓልታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ውሽጢ ህወሓት ንዘሎ ኣፈላላይ ንዝኾነ ኣካል ውግና ከም ዘየርእዩ ድማ ተዛሪቦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።